Qaroqchining so'nggi chorasi. Ertasi kuni ertalabdan yaxshilab dam olgan fazogirlar kemalarni safarga hozirlay boshlashdi. Bu arada Ahmad donishmand ko'rsichqon bilan uzoq-uzoq suhbatlar qurdi. Ko'rsichqon ham bu noyob bolakayga o'zgacha mehr qo'ydi. Ahmad sabab yerliklarni yanada ko'proq hurmat qila boshlaganini aytdi. Keyin ko'rsichqon yerlik do'stini kutubxonadagi yer sayyorasi bo'limiga olib kirdi. Uni yerdan olib kelingan nodir kitoblar bilan tanishtirdi. Ahmad balandligi 100 metr keladigan kitob javonlarining peshtaxtasidagi yozuvlarni bir-bir o'qib kelarkan ko'zi Ulug'bek xazinasi deb nomlangan javonga tushib qoldi. Ha, bu o'sha Mirzo Ulug'bek vafotidan oldin shogirdi Ali Qushchi ko'magida yashirishga muvaffaq bo'lgan, ammo shu kunga qadar topilmagan xazina edi. Bu javonda qadimgi Misr, Bobil, Xitoy, Yunoniston, Arabiston va Movarounnahr olimlarining eng sara asarlari jam bo'lgandi. Bularni ko'rgan kitobsevar qahramonimiz juda sevinib ketdi. Albatta, mazkur xazinani yerdan olib ketishgani uchun o'zga sayyoraliklardan o'pkaladi va ko'rsichqonga yuzlandi. Axir, bu kitoblar yerning mulki-ku, dedi jahli chiqqanini yashira olmay. To'g'ri, ammo ularni biz olib ketmasak ham, odamlar baribir topa olishmasdi. Kitoblar esa yer ostida chirib ketgan bo'lardi. Kitoblarni saqlab qolganingiz uchun rahmat. Biroz hovuridan tushdi Ahmad. Ammo endi xazinani o'zim bilan olib ketaman. Kechirasan-u, lekin buning sira imkoni yo'q. Kutubxonadagi har bir kitob galaktika mulki hisoblanadi. Hatto men ham birortasini o'zim uchun ola olmayman.
Nima? Galaktikada adolat degan tushuncha yo'qmi?
Bor albatta. Agar da'voing bo'lsa, galaktika oliy sudiga murojaat qil. Faqat aytib qo'yay, sud arizangni ko'rib chiqib, xulosa chiqargunicha 1 yildan 1 asrgacha vaqt o'tib ketishi mumkin.
Ehe, bunaqa nayranglar boshqa joylarda ham bor ekan-da.
Yana tumtayib oldi bola. Ahmad, sen meni mazur tut. Men shunchaki bu joyning oddiy xodimiman xolos. Bu masalada senga yordam bera olmayman.
Endi Ahmad boshqa chorasi yo'q ekanini tushunib yetdi. U do'stlaridan uni yana 2 soat kutib turishlarini iltimos qildi. O'zidagi noyob fotografik xotiradan foydalanib, Ulug'bek xazinasidagi 10 ta eng nodir kitob matnini yodlab oldi. Shundan keyin juda charchab qolgan Ahmad ko'rsichqon hamrohligida kemaga qarab yo'l oldi. Bu vaqtda ekipajning boshqa a'zolari birin-ketin kemalarga mina boshlagandi. Jajji do'stiga o'rganib qolgan ko'rsichqon uni kema yonigacha kuzatib qo'ydi. Mikslar ham, Margol va Moki ham kemaga chiqib ketishdi. Ammo Ahmad hali ham ko'rsichqon bilan kemaning yonginasida nimalarnidir gaplashib turardi. Axira ularning suhbati poyoniga yetdi shekilli, Ahmad qariyaning qo'llarini siqib qo'yib, kema tomonga burildi. U endigina kema eshigiga qo'l cho'zgandi, kutilmaganda bir maxluq o'qtay uchib keldi. Maxluq Ahmadni xuddi burgut o'z o'ljasini changallab olib ketganday bir hamlada yerdan uzib oldi-da, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu maxluq Obmaning ishongan sarkardasi Rago edi. U koinot jangi vaqtida qochib qutila olgan va jangdan omon qolgan boshqa qaroqchilar bilan yangi to'da tashkil qilgan edi. Xo'jayini Obma uchun qasos olishga qasam ichgan Rago ko'kkezarni anchadan buyon taqib qilib yurgandi. Mana bugun ertalab u salmirliklarning tezkor kemasida koinot kutubxonasigacha yetib keldi. Bu safar Rago faqat Ahmadni mo'ljalga oldi. Chunki u Ahmadsiz qolgan fazogirlar hech narsa qila olmasligini allaqachon anglab yetgandi. Rago uchar mototsikliga o'tirib, qahramonlarimizni uzoq vaqt kuzatib turdi. Uning baxtiga hamma fazogirlar kemalarga minib olganida ham Ahmad tashqarida
sichqonga o'xshaydigan kattakon maxluq bilan suhbatlashib qoldi. Bu esa Rago uchun eng qulay vaziyat edi. U yashin tezligida uchib kelib, epchillik bilan Ahmadni dast ko'targanicha qaroqchilar qo'nalg'asi tomon ketdi. Ko'p o'tmay Ahmad o'zining o'g'irlanganini fahmlay boshladi. Ammo uning boshiga qop kiydirib qo'yishgani uchun qayerdaligini ham, uni kimlar o'g'irlaganini ham bilolmadi. Lekin tez orada uning boshidagi qopni olishdi. Shunda u o'zini bir to'da qaroqchilar qarshisida ko'rdi. Buni qaranglar, odam deganlari hali og'zidan sut ketmagan go'dak ekan-ku, masxara qila boshladi Rago. Endi unga qo'shilib to'dadagi boshqa qaroqchilar ham qah-qah otib kula boshlashdi. Chindan ham ular Ahmadni haybatli va qo'rqinchli maxluq sifatida tasavvur qilishgan edi. Chunki butun boshli galaktikani zir titratgan qaroqchilarning mahv etilishida Ahmadning hissasi katta edi-da. Biz odamlarda bir maqol bor. Ahmad shunday deb gap boshlashi bilan bir-birini tutib, yelkalarini qoqib kulayotgan qaroqchilar jim bo'lib qolishdi. Aqli yoshda emas, boshda. Ha, yana bir maqol. Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni. Xullas, biz yerliklar odamning yoshiga yoki kuchiga emas, balki aql farosatiga qarab baho berishga harakat qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bunaqa mahmadonaliging bizga o'tmaydi. Gapda yengilib qolgani uchun qo'pollik qilishga o'tdi Rago. Xo'sh, mana shu aqling bilan hozir mening tutqunim bo'lib o'tiribsan-ku.
To'g'ri, lekin bu ham men uchun bir sinov bo'lishi mumkin.
Unda o'ta og'ir sinovga tayyor tur. Men seni suvsiz, ovqatsiz zindonband qilmoqchiman.
Qachonki ham tovoqlaring mening shartlarimni bajarishsa, ozod bo'lishing mumkin.
Rago shunday deb qaroqchilarning biriga ishora qildi. Qaroqchi esa Ahmadni qo'ltig'idan mahkam ushlab, tortqilagancha temir qafasga olib borib, qamab qo'ydi. Qaroqchilar koinot kutubxonasi sayyorasining ovloq joyi, chiqindi xonadan qo'nim topishgan bo'lib, bu joyda chirib, yaroqsiz holga kelib qolgan kitoblar saqlanar edi. Uyum-uyum bo'lib yotgan millionlab kitoblarga qurt tushib ketgan. Juda zax bo'lgani uchun hasharotga o'xshaydigan jonzotlar urchigan joy edi bu. Ahmad tez orada sovqita boshladi. Xayoliga kelgan birinchi narsa qochish haqidagi fikr emas, balki har holda bu kitoblardan nusxa ko'chirib olingan bo'lsa kerak degan o'y bo'ldi.